Dotýkali jsme se několika různých věcí ohledně toho tématu. A asi to základní je, že Ježíš Kristus je skutečně naším pánem a králem. Že on je pán, on je král. Že i když to království není často vidět našima očima, tak jak bychom chtěli, tak přesto, že platí, že Boží království je blíž, než si myslíme. Je blízko. Pán Ježíš začíná svoje působení tím kázáním. Přiblížilo se království Boží. Tak čiňte pokání a věřte evangeliu. A jak jsme si připomínali, že to Boží království v jednom smyslu už je tady, už je blízoučko, už se nás naplno dotýká, ale je vidět jenom očima víry. A zároveň, že platí, že ještě nejsme doma. Že ještě moc dlouhá cesta. Že ještě je dlouhá cesta před námi. Dál jsme si připomínali, že Boží království nemusíme stavět. Je nestojí na našich schopnostech. Boží království má moc samo v sobě. Máme se jenom připojit tam, kde je vidět, kde se staví. Máme se připojit tam, kde Ježíš Kristus koná své věci, ale není to tak, že bychom ho vybudovali, že bychom ho mohli sami postavit. Dál jsme mluvili o tom jeho panství, že Ježíš je daleko náročnější, než si myslíme. Nebo než jsme si zvykli. On má skutečně veškerou moc a autoritu. A je to tak, že je třeba, aby se nám otvírali znovu oči, abychom viděli Krista jako pána. A přesto bude platit, že on je daleko trpělivější, než tušíme. Že on nedolomí tu nalomenou třtinu. Končili jsme u listů ve zjevení, kde ten už oslavený pán říká, posílá dopisy svým jednotlivým sborům v Malé Asii. A některé ty výroky byly velmi ostré, opravdu, jako ten dvousečný meč. To mám proti tobě, že ty už nemáš tu první lásku. Nebo to slovo, vím o tvých skutcích, tvým skutkům mnoho chybí před pánem. Nebo to slovo poslednímu zboru do Laodikeji. Myslíš si, že jsi v pohodě, jsi bohatý, že máš všechno a přitom nemáš nic, tak ti radím, aby si u mě si vzal ten oděv a přikryl tu svoji nahotu. Aby si u mě vzal to pravé zlato. A to slovo tam je takové ostré v tom, že pán Ježíš říká tomu zboru, nejsi studený ani horký, to mám proti tobě. Ale i toto velmi vážné slovo a ostré slovo končí obrazem Krista, který ťuká na dveře, který nebude prorážet dovnitř, který prostě bude volat, který trpělivě klepe na dveře. Tak známe to slovo, hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv zaslechne můj hlas a otevře mi, tak budu s ním večeřet a on se mnou. Minule jsme začínali nové téma, které nás bude provázet některé další týdny, co jsou před námi. A já jsem se, když jsem o tom minule mluvil, tak jsem se trochu bál těch škatulek, toho názvu, ale proto, abychom se v tom orientovali, tak jsme nějaký pracovní název našli. Tak pracovní název toho cyklu, co je před námi, je odstraňování překážek evangelizace. Moc se mi nelíbí ten název, ale takhle teď je. A doufám, že postupně to téma bude moc uchopit novým způsobem. Měli jsme přesně to slovíčko toho pána jako oslaveného Krista, který tluče na dveře, před sebou jako takový dvojí obraz. obraz toho, jak Pán Ježíš chce vstoupit do jednotlivých srdcí lidí kolem nás. A stojí u těch dveří a klepe. A jsme, když bychom si teďka tady udělali takovou plejádu toho, jak Pán Ježíš stál u těch jednotlivých dveří nás, tak to byl nádherný, krásný příběhy toho, jak on stál u dveří a klepal. A co to, jak to bylo, že jsme nakonec otevřeli své dveře. Stejný obraz, jako že stojí u dveří i našeho sboru, klepe, aby nás posunul někam dál, aby nás znovu navštívil, aby nás navštívil svojí mocí a láskou, aby nás obživil, aby nás navštívil a dal další část těch našich příběhů. Tím, že jednou vstoupil do našich životů, tak ten příběh zdaleka nekončí. To není konec, to je začátek příběhu. Je mnoho dalších kroků na té cestě Božího království, které jako jednotlivci děláme. A určitě je mnoho dalších kroků, které máme dělat jako společenství. Minule jsme si vedle tohodle verše půjčili ještě jeden verš, a to verš ze Skutků. Honza Valeš je schovaný. Dobře, minule tady byl a musel odcházet dřív, já jsem byl rád, protože jsem si ho tak jako půjčil trochu násilně z Bible a to se nemá dělat, jo. A když je nějaký teolog, tak by měl kritizovat, tak dneska, tak mu to neřekni, ano, jo. Já jsem to vytrhnul z kontextu, ten verš, abychom si ho uchopili a pamatovali, přestože to říká trochu něco jiného. Ten etiopský dvořan, když že Pán Bůh mu k němu posílá Filipa, jiného Filipa, než o kterém budeme mluvit dnes, Filipa evangelistu, Filipa jednoho z těch sedmi diakonů, kteří byli zvoleni za pomocníky jeruzalemské církve ve Skutcích. Posílá ho k němu na cestu, když jel z Jeruzaléma a on tam čte Izajášovo proroctví. A protože se ty staré texty nedali číst jinak než nahlas, tak tam čte, pozor Valeš, tak tam čte Izajáš 53. kapitolu, ten text o Ježíšovi jako beránkovi, který se nechává obětovat. A on se ho, Filip se ho ptá, rozumíš tomu, co čteš? A ten etiopský dvořan mu říká, no nerozumím. O kom to tady mluví? Mluví jako sám o sobě nebo o někom jiném? A Filip mu zvěstuje Krista. A vypráví mu všechno to od starého zákona až po ukřižování a zmrtvých vstání. Až pak jeli kolem vody a ten etiopský dvořan říká, hele voda, co brání tomu, abych mohl být pokřtěn? A ta odpověď je nádherná, že nakonec je možné tomu etiopskému dvořanovi říct, no nic nebrání, pojď, je ten čas, všechno je připraveno, je ten čas, abych byl pokřtěn. A tak tam zastavili ten vůz a Filip křtí toho dvořana na znamení odpuštění hříchů, na znamení toho, že i on našel význam těch slov, který před chvilkou četl v Izajáši a nerozuměl jim. Byly to však naše nemoci, které vzal na sebe. Byly to naše bolesti. A teď se mu stali životem a radostí. A ten etiopský dvořan přijímá křest. A já jsem si půjčil tuhletu otázku, abychom společně mohli do těch dalších týdnů přemýšlet nad tím, kam jako sbor jdeme a co jaké jsou překážky evangelizaci. Co brání tomu, aby si nás Pán Bůh mohl nově používat pro spasení druhých lidí? Co brání tomu? Hle voda! Co brání tomu, abych mohl být pokřtěn? Hle sbor! Co brání tomu, aby noví lidé mohli poznávat spasení v Pánu Ježíši Kristu v tomto sboru? Připomínali jsme si, že nejde jenom prostě o zástup, o nějaký počty někde vedle Začíná to určitě tam, kde se modlíme za vlastní děti a toužíme potom, aby mezi námi mohli jednotliví dorostenci prožívat tu plnou radost etiopského dvořana. Hele, co brání tomu, abych mohla být pokřtěná? Co brání tomu, abych mohl být pokřtěný? Teď tady vše připraveno. A určitě modlíme se právě za spasení mezi námi i v souvislosti s našimi rodinami, s našimi dětmi, s lidmi, o které pečujeme. Modlíme se za posun u nás, co do sboru patříme. Ale určitě to nemůže končit tady. Tak, jak si Pán Bůh povolával nás, tak chce si povolávat další lidi. Kdyby někdo nám nezvěstoval evangelium, kdybychom se my někde nesetkali s tím poselstvím o boží lásce, tak nemáme šanci. A proto ta otázka, co brání tomu, aby mezi námi mohli noví lidé poznávat boží lásku. A to jsme si dávali jako takový celosborový domácí úkol, který asi nevyřešíme za jeden týden, a chci ho budeme připomínat. A skutečně to myslím vážně, není to jako řečnická otázka, je to něco, co bych byl moc rád, kdybychom opravdu hledali, ptali se, hledali a snad ty jednotlivé části toho cyklu budou pomocí k tomu, abychom některé věci z toho mohli uvidět. Ale připomínali jsme si minule, že pohled jednoho člověka vůbec nestačí, že potřebujeme skutečně každého z nás. Tak jsme si to připomínali na takovém tom psychologickém úkolu, kdo jste tady byli. Je to taková psychologická hra, kdy se rozdělí jednotliví lidi podle toho, jestli jsou prvorození, druhorození ze dvou, druhorození z více lidí, možná nejmladší. A když udělají jednotlivé skupiny, tak pravděpodobně ta skupina, každá stvořená z těchto lidí, se bude nějakým úkolem zabývat zcela odlišným způsobem. Tak mi to popisoval Pavel Trefný, že se týhletý hry jednou účastnil. A všichni si mysleli, že jde o ten úkol, ale ve skutečnosti šlo o to, aby zjistili, jak různě ty jednotlivé skupiny budou se k tomu úkolu stavět. A bylo to krásně vidět, jak každá ta skupina se stavila trochu jinak. A je to tak, jsme každý jiný, už jenom dáno tím, do jakých rodin jsme se narodili, jaký máme povahy a tak dál. A je spoustu dalších rozdílů, které máme. Už jenom, když bychom začali víc přemýšlet o těch duchovních obdarováních, co nám Pán Bůh dal, každé to duchovní obdarování se dívá na nějaký úkol úplně z jiného hlediska. A tak proto je potřebujeme tu odpověď na otázku, co brání, abychom mohli sloužit dalším lidem ke spasení, tak je moc důležité, abychom se dívali z těch všech různých úhlů, abychom každý z nás přidali něco z toho svého obdarování sami ze sebe a viděli nově, co. A pak to dávali společně dohromady a tak mohli nově vidět, co je třeba odstraňovat, jaké překážky. Jste pro? Někdo možná jo, někdo ne. Někdo bude čekat, co se z toho vyvrbí. Tak ať patříte do kterékoliv, i to je součástí těch skupin, tak jsme si říkali, že jedna ta skupina může reagovat tím, ale to vůbec nemá cenu dělat takovýhle úkol. A ta poslední skupina může reagovat tak, že si z toho papírku udělají kouličku a hrajou si s tím fotbal. Jo? To bude ta skupina těch nejmladších z více početních rodin. Tak jasně, teprve se to ukáže, jak moc to myslíme vážně, co všechno nám Pán Bůh bude skrz to otvírat a tak dál. Takže určitě je jasné, že někdo možná už jako, jo, určitě už tady to mělo být dávno a někdo si říká, no z toho čouhají zase jenom nějaký nový aktivity určitě. A tudy ne. Někdo se na to díváte jenom z takového pohledu, tak uvidíme, jak se to vyvrbí a pak se někam přidám. Mě moc potěšil jeden e-mail, který jsem dostal dneska ráno. Byl od Margožaty, která má zas nemocného Honzíka. Včera ho ukládala s horečkou. A pak mi napsala e-mail, že při tom ukládání přemýšlela právě o tomhle úkolu. A že jí Pán Bůh moc pozbudil tím, že si na to nově mohla odpovědět. Já vám řeknu na konci, co mi napsala. Teď se podíváme společně do jednoho textu z Janova evangelia. Janovo evangelium, první kapitola. A budeme číst od 35. verše. Petře, můžu tě poprosit, abys to přečetl až do konce kapitoly.
Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: Co chcete? Řekli mu: Rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: Následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl: Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví: Pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli boží vystupovat a sestupovat na syna člověka.
Děkuju. Tak znovu tady bude Filip. Ale tentokrát jiný Filip, než ten, se kterým jsme se setkali ve skutcích. Tentokrát apoštol Filip. A budou tady další. Ondřej a Petr, především Kristus. Ještě tady uvidíme Jana Křtitele. Jan Křtitel už v té době působil jako známý kazatel. Předcházel to působení Pána Ježíše, určitě víte, a měl kolem sebe své učedníky. A někteří, nevím přesně, kolik jich bylo, ale někteří z těch, kteří byli učedníky Janovi, tak vlastně začínají své učedníci u Krista právě v tomhletom bodě. Že byli u Jana a byli svědky toho, jak když potom Ježíš přichází k Jordánu, takže Jan káže: No o tomhle jsem vám celou dobu tady kázal. Pán Bůh mě povolal, abych připravil místo tomuto muži. O tomto muži jsem vám kázal. On je větší než já. On musí růst, já se menšit. Já nejsem hoden, abych mu ani zavázal sandály. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A z tohoto vyprávění, tak jak jsme to četli u Jana, tak hned jak Krista vidí, tak zvěstuje Izraeli všem těm shromážděním kolem. Hele, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Nakonec podobnou věc, jako se s ní setkával ten etiopský dvořan. Když čte o tom, že to byly naše nemoci, které vzal na sebe. A uvidí skrze to starozákonní proroctví, že Ježíš je tím beránkem, který je už dávno předpovězený. Jan začíná to svoje... Jan uvádí Krista tímhletím způsobem, že hned jak ho uvidí, tak zvěstuje hle beránek Boží, který snímá hřích světa. A tak tam jeden z těch dvou, kteří byli Janovými učedníky a teď se stávají Kristovými, tak byl Ondřej. A Ondřej, jak vidí, je svědkem tohoto setkání Jana Křtitele s Kristem a vidí ty znamení toho přicházejícího mesiáše. Určitě ještě má spoustu otázek, bude trvat dlouhou cestu chození s Kristem, než pozná celé evangelium, ale už teď vidí, když Jan o něm říká, že to je ten, kterému měl připravit cestu, tak teď prostě běží za ním. A to první, co udělá, tak najde svého bratra Šimona. A hned, jak ho Ježíš uvidí, Ondřej ho přivedl k Ježíšovi, Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. A to dál, co ten význam toho slova, ty jsi Petr, ty jsi kámen, ty jsi skála a na tobě budu stavět. Si to představte, že byste poprvé viděli někoho a vidíte ho opravdu, ještě nevíte, co si máte myslet. A teď ten někdo v plné autoritě vám řekne, ty jsi Marie, ale budeš se jmenovat, a teď nějaké prorocké jméno, budeš se jmenovat Milostivá, protože skrze tvoje milosrdenství mnoho lidí se dotkne lásky. Ty jsi Evžen, ale budeš pevný. Budeš oporou všem lidem kolem. Ty jsi, a teď si tam můžete doplnit to svoje slovo, svoje jméno. Ty jsi Tomáš, ty jsi Radek, ty jsi Petr. Ale zároveň to prorocké jméno. Tebe si povolávám. Z tebe někoho budu dělat. Ten příběh pokračuje. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje a našel tam Filipa. Je to jiná cesta, než měl Petr. Petr, ten toho našel jeho bratr Ondřej. A říká mu, hele, nalezli jsme Mesiáše. No ale už je tady, konečně. Chodil s Janem dlouhou dobu a teď to může vyznat. Nalezli jsme Mesiáše. Petře, pojď. A Petr jde. Za Filipem jde Ježíš přímo. Nevíme proč, jaký byl rozdíl mezi nimi, ale jde přímo za ním. Vybírá si ho tak, že jde přímo za ním. Ale pak tam je další hezký příběh, který často se zmiňuje v souvislosti se svědectvím a s evangelizací. O tom, jak Filip pokračuje dál. Filip, když se setkává s Kristem, prožíval možná něco podobného jako Petr, hnedka na to první setkání. A tak chce to říct svému příteli. Jo? Filip zase vyhledal Natanaela, A řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, syna Josefova z Nazareta. Tak opravdu Filip musel být velmi silně pohnutý tím setkáním s Ježíšem, protože hned říká tomu Natanaelovi, nalezli jsme tomu toho, o něm psal Mojžíš v zákoně, ten předpovězený. A ta odpověď je nádherná, ne? Já si ji často připomínám v souvislosti s naším ředitelem teologického semináře, který pořád opakoval, když nás viděl jako první ročník. Co z tohoto hnízda může vzejít dobrého? Tak tady něco, tady to v ekumence přeložili tak jako hezčejí. Co odtamtud může vzejít dobrého? Ale co z toho hnízda může vzejít dobrého? A tak Natanael byl plný předsudků toho. Z Nazareta, tam v Galileji, prostě jako v to, zrovna z toho, kdyby možná ještě Kafarnaum, ale z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? A jedna z nejkrásnějších odpovědí Nového zákona. Filip odpoví, pojď a přesvědč se. Pojď a přesvědč se. A tak Filip jde, tak Natanael jde a chce se přesvědčit. Má jistě plnou hlavu předsudků. Má ty představy o tom, hele, Filip už blázní, jako to je jasný, Mesiáš nemůže být přijít z Nazaréta. To je nemožný. Ale jde. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě je, Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Stejný příběh, jako zažívá Ondřej, když vidí setkání Jana Křtitele s Ježíšem. Stejný příběh, jako zažívá Petr, když Ježíš k němu prorocky promluví a zavolá ho. Stejný příběh, jako zažívá Filip, když Ježíš promluvil do jeho života. Tak teď Natanael, přestože měl plnou hlavu předsudku. Odkud mě znáš? Jak si možná myslel, on se chce jen tak vlichotit. Že jo? Ten nový mistr říká, no, pravý Izraelita, v němž není lsti, tak odkud mě znáš, prosím tě? A Ježíš mu říká, no, ještě dřív, než tě Filip zavolal, já jsem tě viděl tam pod fíkem. A Natanael odpovídá velmi silně. Taky byl přemožený tou Kristovou mocí. Řekl mu, mistře, řekl Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Hned tam na začátku. Uvidí. Pak možná mnoho z nich ještě mělo pochybnosti. Zvlášť, když Ježíš potom bude mluvit o tom, že musí trpět a že to mesiářství je prostě nějak jinak, že bude služebník a ne to, co si představovali. Ale hned z prvního setkání byl zasažen. Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu řekl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věcí, větší věci, daleko větší věci. Amen, amen, pravím vám, utříte nebesa otevřená, a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. To příběh, který mnoho z vás znáte, možná si vybavujete nějaké věci svého vlastního povolání, možná ne, možná si říkáte, no bylo úžasný tam být, škoda, že to naše získávání víry je tak nějak jiný, že víc to je o tom blaze těm, kdo neviděli a uvěřili. Tak ta cesta každého z nás je jiná. Mnoho z nás bylo zasaženo opravdu velmi silně, někde hned na začátku. Je to netrvalo dlouho a vy jste žasli stejným způsobem, jako Natanael, jako, jako Filip, jako Petr, jako Ondřej. A viděli jste, teď to je ten, o kterém je psáno tisíce let už Bibli. Teď je zjevený, teď je tady s námi. Někdo z nás možná měl delší cestu a víc si nesl ty otázky, jako Natanael, co z toho hnízda může být dobrého. Ale pak stejně poznáváme, ano, že to je Ježíš, Boží syn. Velmi často se tenhle ten příběh používá právě k tomu, abychom si vzpomínali na to svoje povolání, ale i to další, abychom odstraňovali tu jednu z překážek, které velmi často se můžou tak brzo dostat do našich myslí, do naší víry. Ta první překážka, kterou bych chtěl zmínit, je víra, falešná víra, falešná představa, že ta moc evangelizace stojí na nás. Že stojí na tom, jestli jsme dobří nebo nejsme. Že stojí na tom, jestli jsme těmi připravenými a dobrými svědky nebo nejsme. Tenhle ten příběh ukazuje o podstatě evangelizace. Že evangelizace je především o Kristu samém. A že to není o tom, jak moc jsme připravenými, jak moc jsme dobrými nebo nejsme. Naopak, velkou překážkou se nám stává ta představa, že to stojí na nás. A potřebujeme se někde vrátit k té prosté víře, kde Filip nemusí vysvětlovat horem dolem všechny otázky lidí, kteří jsou kolem. Nemusí dokazovat Kristovu moc. Nemusí vysvětlovat, hele, no ono to je trochu složitý, ale když si vemeš tohle a k tomu připojíš tohle a ještě si přečteš tuhle knížku a popovídáš si s tímhletím člověkem, tak budeš mít nějak jako jasno. No vůbec ne. Jedna z nejkrásnějších odpovědí Nového zákona je pojď a přesvědč se. Pojď a přesvědč se. A potřebujeme se znovu vrátit k téhleté prosté dětské víře. Že evangelizace není produktem dokonalosti sboru. Evangelizace není to, že jsme tak prostě připravení a máme takový sofistikovaný systém toho, jak oslovit druhé lidi, jak o sobě dát vědět. A určitě dovíme se, že některé překážky jsou ryze praktické, jak lidé o nás vědí nebo nevědí. Ale především, že to je prosté svědectví o Kristu. On sám dává život. On sám je tou odpovědí. A když se budeme vracet zpátky k té dětské víře, že jde jenom o to, aby se lidi setkávali s Kristem, o nic víc, o nic míň, tak najednou ta evangelizace má úplně jiný obsah. A to jiný rozměr. Je to znovu svědectví o Kristu, o jeho moci. Tak jednoduše se můžeme nechat svázat znovu a znovu představou, že to je produkt církve. Že to je vyjádření naší schopnosti. A jsme oddělováni od toho, abychom prostinkým zrakem víry viděli, že Ježíš je ta největší evangelizace. Že to hlavní je jenom svědčit o něm. A aby se lidi setkali sami s ním, tak se s tím sami porvou, ať se sami přesvědčí. A uvidíme, že právě tohleto je to svědectví, které má znít. Právě tohleto je ta největší moc. Svědectví o živém Kristu. Tak co brání k tomu, aby si nás Pán Ježíš mohl používat ke spasení lidí kolem nás? Aby si nás nově mohl použít? Mám za to, že překážka číslo 1 bude víra, že to stojí na nás, že to stojí na naší víře. na našich duchovních schopnostech, na našich duchovních svalech, na našem výkonu. A potřebujeme znovu zpátky ke Kristu. Překážka číslo dvě může vypadat jakoby proti tomu, co říkám, ale doufám, že nám to Pán Ježíš dá pochopit a prožít. Překážka číslo dvě je zastydlé povolání. Zastydlé povolání. Tak tomu věřím, že co se týče našeho sboru, když se modlím za ty odpovědi, co jsou ty překážky, tak tou překážkou číslo jedna bude právě ten zvláštní strach, obava, že nejsme moc dost dobrý k tomu, aby si nás Pán Bůh mohl použít. A je to nesmysl. Je to falešná víra. Pán Bůh je natolik silný. On nás nepotřebuje. On nepotřebuje budovat, abychom mu postavili království. On je mocný Bůh. On jenom chce, abychom o něm svědčili. Abychom lidem jako ukazovali na něj, aby se sami mohli přesvědčit. Ale na druhou stranu mám za to, že tou druhou překážkou je zastydlé povolání. Jsme prostě nějak, a možná to je velmi silně spojeno s takovýmhle strachem, jako jestli si nás Pán Bůh může použít. U někoho to možná bude spojeno s něčím jiným, s nějakou leností, možná s hodnotami, které si nově tak jako se dostaly do jeho života, ale spíš si myslím, že je víc tam budou ty obavy a víc ty představy, že si nás Pán Bůh nemůže použít. Zastydlé povolání. A co víc, myslím si, abych byl ještě konkrétnější, zastydlé povolání mužů. Zastydlé povolání mužů. Víte, proč si Pán Ježíš povolává apoštoly za apoštoly muže? Znamená to, že si nepovolává ženy? No určitě ne. Ženy byly prvními svědky jeho vzkříšení. Ženy používal úžasným způsobem kolem sebe. O mnoha ženách řekl, to je ta víra, kterou jsem hledal. Jdi, tvá víra tě zachránila. Samozřejmě úplně jiná doba, patriarchální společnost, ženy nemohly samozřejmě samostatně někde vystupovat a tak dále. Je mnoho důvodů, proč si povolával muže a neznamená to, že by opomíjel ženy. Byla to doba, jaká byla. A zároveň si myslím, že se dá tak s takovou trošku jízlivosti říct, protože muži potřebovali daleko delší čas, aby pochopili to apoštolství a to povolání. Že potřebovali daleko déle s ním chodit, protože ženy jsou často připravenější než muži. Ale na druhé straně platí, že ten úkol ženy je jiný v povolání než mužů. A přestože jsou tady věci, které budou velmi totožné, bez rozdílu žena muž, tak v souvislosti s celým společenstvím je nesmírně důležité, jestli chlapi stojí v povolání, který dostali od Krista. A když ano, tak je v tom sboru dobře. Když ano, tak je najednou kam jít. Ženy dostávají daleko víc povolání, které by se dalo vyjádřit slovy pečovat. Pečovat o to, co je svěřené, o ty potřebné, o ty, kteří jsou kolem. Muži mají daleko víc jít a vést. Mají udávat směr a cestu. To neznamená, že by ženy neměly mluvit do cesty a tak v tom pečování ten jejich hlas bude nesmírně důležitý, protože budou odkrývat věci, na co by chlapi nepřišli. Kdyby udělali opravdu jako výraznou výrazný brainstorming chlapů, prostě tak je spoustu věcí, za který chlap nikdy nemůže přijít. Pokud nepřijde nějaká praktická ženská, neřekne, hele, a na tohle jste mysleli? No nemysleli. No, samozřejmě, děkujeme. Nemysleli. Zastydlé povolání mužů. Společenství, kde jsou muži přesvědčení o tom, že si Bůh to společenství chce použít pro svoje dílo a stojí pevně a vědí, kam mají jít, ví o svém místě, tak to je plodné společenství. A mám za to, že z různých důvodů prostě to naše povolání zastydlo. Že jsme různě jako postráceli tu horlivost a ty věci, co jsme měli na začátku. A potřebujeme obnovu svého povolání. Vracíme se znovu k těm veršům, který jsme říkali minulý týden a předminulý týden. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo zaslechne můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. Potřebujeme znovu uvidět, kam nás Pán Bůh posílá. Potřebujeme novou odvahu víry. A kéž by muži se mohli postavit do první linie. Kéž by mohli vstát a přijmout ta jednotlivá prorocká slova, která o nich Pán Ježíš říká. Tak, jak to řekl Petrovi, ty jsi Kéfas. Tak, jak to říká Ondřejovi, když to tady nemáme vypsáno, co mu říká. Ale to setkání bylo tak vzácné, že nakonec Ondřej vidí a vyhledává Petra. Vidí právě to, že když jsme potkali toho, který byl předpovězený ve Starém zákoně. Podobné věci prožívá Filip a proto běží za tím svým přítelem Natanaelem. A říká mu to samé. Nalezli jsme toho, který byl předpovězen. A stejné věci poznává Natanael. Protože to setkání s Kristem se stává obnovou jejich povolání. Pro ty učedníky Janovi to bylo jednoznačné, že to byla obnova. Teď oni už vyšli za Janem Křtitelem a chtěli se stát učedníky království. Ondřej už několik měsíců, možná ještě delší dobu, chodí s Janem a hledá Boží království. Má tu vizi pro svůj život, že je učedníkem Božího království a že prostě bude učedníkem Božího království. Ale teď se setkává nově s Kristem a to povolání je obnoveno, že vidí. Asi by to neuměl popsat přesně slovy, co všechno to znamená, že bude dělat to a to a možná taky, že vidí i konkrétní věci, ale především vidí Krista jako mistra a pána před sebou a jeho chce následovat. Obnovuje se jeho povolání, protože uvidí Ježíše jako mesiáše, jako pána, jako Krista a pána. A to samé zažívají ty další chlapy tady v tom příběhu. Milí přátelé, modlím se za sebe i za vás. Modlím se za celé společenství, modlím se za obnovu povolání žen, jistě. Je to, nejste z toho vyloučení, naopak. Vážím si víry mnohých z vás. A mám za to, že v mnoha ohledech vás potřebujeme dohonit. Potřebujeme jít, abychom se vám přiblížili. Vážím si víry mnoha z vás. Kéž by Pán Ježíš mohl novým způsobem mezi chlapy dělat to, co dělal s Natanaelem, to, co dělal s Filipem, Ondřejem a Petrem. Proto tady ten fíkovník. Možná jste přemýšleli, co to tady je za koště. On má takový předjaří, jo, že teď nebo takový začátek jara. Když roste, když má jaro, tak je lepší. Ale vidíte, že to není ten fíkovník na proklínání, že tam nějaké ovoce budou. Nevíme, jestli dozrají. A chtěl bych, abychom si představili stejný příběh. Tak jak Ježíš tady mluví s Natanaelem, Natanael si sedí pod fíkem. Nevíme, co tam dělal, jestli odpočíval, jestli meditoval. Setkává se s tím svým přítelem Filipem, který mu říká o Kristu. Natanael si přemýšlí o těch svých věcech a říká, no, z Nazaréta. Co dobrého může vzejít dobrého z Nazaréta? A přesto. Už v tuhle chvíli ho vidí Ježíš. Zatím hlava plná pochybností a racionálních překážek nějakého následování. A přesto Ježíš už ho vidí. Ježíš vidí každého z nás, kde jsme. Vidí naši situaci. Vidí naše překážky. Ví velmi dobře o našich schopnostech a neschopnostech a znovu nám připomíná, že na tom Boží království nestojí. Ke každému z nás věřím a k mužům především chce Pán Ježíš Kristus nově promluvit a říct do těch našich zastydlých povolání, říct něco nového. Abychom nově viděli jeho tvář, abychom nově viděli jeho jeho mesiářství. A nově mohli poznat to, co nakonec poznává i Natanael. Věřím tomu, že mnoha z nás by řekl podobnou věc. Hele, to je správnej Čech. Není, to je chlap bez selsti. Přestože bychom možná o sobě uvažovali jinak. Možná, že by některým z nás musel říct něco jiného. No ty si v tom svém životě máš lsti a podvůdky, ale já s tebou udělám něco jiného. Já si tě stejně povolávám. Ať tak, či tak, ať. Ale mám za to, že mnoha z nás by nakonec řekl podobné věci. Hele, ty jsi muž, který miluje dobré věci. Povolávám tě. Povolávám tě jako svého učedníka. Já si tě budu používat jako svůj nástroj. Povolávám si tě jako svého učedníka. Pojď za mnou. Natanael už na začátku tam je přemožen tím pozváním a boží mocí zjevenou v Kristu a říká, to je král, ty jsi král Izraele. A Ježíš mu zvěstuje, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. To povolání nekončí tam někde na začátku. Je to celá dlouhá cesta následování Krista, spojená i s mnoha údobími pouště, tak jak to mnozí z vás víte. A právě v tom potřebujeme obnovit svá povolání. Když jsme prošli nějakým tím obdobím a ztratili ten jasný pohled na Krista. Až k tomu závěrečnému pohledu, tomu zaslíbení, že uvidíme oslaveného Krista, kde už nebude žádná pochybnost. Uvidíte syna člověka a anděli boží vystupovat a sestupovat na něj. Tak tedy, Pán Ježíš Kristus nás vidí, jak tady sedíme pod fíkem. Vidí, o čem si přemítáme. Vidí zná všechny ty naše slabosti, těžkosti, ty dobré věci. Věřím tomu, že nám znovu říká, pojď za mnou, neboj se, pojď za mnou. Já z tebe udělám rybáře lidí. Já z tebe udělám někoho nového. ty jsi Petr, ty jsi skála, ty jsi Kéfas. Pojď za mnou. Amen.